Bun, voi veniți să deschideți Sfintele Scripturi, Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Pentru scopul studiului nostru voi citi primele 12 versete, deci Marcu 10, 1 la 12, și bineînțeles că întotdeauna în aceste studii biblice vom acoperi întreaga carte, adică întregul capitol. Pagina în Biblie 974. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început iarăși să-i învețe. Au venit la el fariseii și ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase soția. Drept răspuns, el le-a zis: ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis: oricine își lasă soția și ia pe alta de soție, prea curvește față de ea. Și dacă o soție își lasă soțul și ia pe altul de soț, prea curvește. Amin. Acesta este cuvântul. Simplu, așa cum ați auzit. Nu este altul. Poate că Hollywood-ul, și nu poate, cu siguranță, prezintă altceva. Bill Clinton poate să vorbească altceva. Și a fost președintele Americii și cineva va zice, are greutate în ce vorbește. În această privință, numai la Pounds are greutate, domnii mei. Nu la ce spune. Poate că ai auzit părerile la nu știu care teologi, vorba unor români care nu prea percep ce este cu teologii aceștia, zice, teologia aia înseamnă să fii olog. Aceia sunt ologi care vorbesc altceva. Teologii care se respectă, aceia sunt educați și știu ce scrie în Sfânta Carte. Capitolul al 10-lea al Evangheliei după Marcu, alături de capitolul 5, 27 la 28, 31 la 32 și 19, 1 la 9 al Evangheliei după Matei, plus capitolul 16 cu 18 al Evangheliei după Luca, constituie piatra fundamentală și piatra de încercare a familiei creștine, a poziției Sfintelor Scripturi față de familie. Întrucât subiectul acesta al căsătoriei, adulterului, divorțului și recăsătoriei vor constitui partea cea mai amplă a mesajului meu de astăzi, îl voi lăsa la urmă, după cum aveți și noastră care sunteți cu mine în Biserica Emanuel notele în fața dumneavoastră, îl voi lăsa la urmă și vă voi invita împreună cu mine să ne uităm mai puțin adânc. Nu însemnează că ne uităm superficial, dar mai puțin adânc în ce privește elaborarea, dezvoltarea subiectului asupra întregului capitol al Evangheliei după Marcu. Întotdeauna când prezint aceste lecțiuni, pentru cei ce mă ascultați pentru prima dată și sunteți prima dată cu mine la studiu biblic, în introducere prezint o formă de a vedea un capitol. Pentru că un capitol al Sfintelor Scripturi, fiind atât de amplu, poate fi privit din diferite unghiuri. Uitați, de exemplu, pentru dumneavoastră, care sunteți cu mine și pentru cei ce mă ascultați, acest capitol 10 s-ar putea dezbate sub un subiect intitulat Capitolul Cererilor. Și dacă veți citi cu atenție între capitolul, avem 5 cereri. O cerere pentru interpretare biblică, este pasajul de astăzi. Învățătorule, ce zici despre familie? O cerere pentru binecuvântarea copiilor. Mamele au venit și au spus, binecuvântă-ne. O cerere pentru a fi informați. Este tânărul bogat, de la versetele 17 la 31. Învățătorule, ce să fac să fiu mântuit? El n-a vrut să fie mântuit, a vrut doar să fie informat, așa cum sunt cei mai mulți astăzi. O cerere pentru a fi promovați. Versetele 32 la 45 este cererea fiilor lui Zebedei și a spus, învățătorule, vrem să ne promovezi prin miniștri lângă tine. Și apoi este o cerere pentru a fi luminați. Capitolul 10, versetele 46 la 52, unde orbul Bartimeu spune, învățătorule, dă-mi vedere. Deci iată că, deși un capitol în Evanghelie s-ar părea să fie foarte desfășurat așa la întâmplare, în capitolele Evanghelilor există o unitate desăvârșită și fiecare capitol poate să fie studiat într-o unitate perfectă. Însă, pentru scopul studiului nostru de astăzi, eu am ales cuvintele tânărului bogat din versetul 21, unde Mântuitorul Iisus Hristos de fapt îi spune acestui tânăr, îți lipsește un singur lucru la întrebarea ce să fac să fiu mântuit, și din aceste cuvinte subiectul nostru pentru mesajul de astăzi se intitulează singularitatea care înalță pe om. Singularitatea care înalță pe om. Deci iată că acest capitol al 10-lea din Evanghelia după Marcu se poate dezvolta și sub acest subiect, singularitatea care înalță pe om. Și observați, vom avea 5 idei distincte. Care este această singularitate care dă demnitate omului? O singură soție, un singur soț. Capitolul 10, versetele 1 la 12. O singură poziție, ascultarea. Versetele 17 la 31, când a spus Iisus tânărului bogat, nu? O singură direcție în viață, Ierusalimul Ceresc, drumul lui Iisus și apostolilor să erau spre Ierusalim, versetele 32 la 34. O singură atitudine față de semeni, slujire, nu să fii șef peste ei, versetele 35 la 45. O singură vedere a lumii și a mântuirii, cea sfințită de Domnul Iisus și de Duhul Sfânt, așa cum oferă Domnul lui Bartimeu. Și haideți să le luăm pe rând, vom lăsa la o parte prima idee, o singură soție, un singur soț, pentru că vom reveni asupra ei la urmă mai detailat. O singură poziție, deci în primul rând, ascultare de el. Este pasajul acesta cunoscut dumneavoastră și celor ce sunteți obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, tânărul bogat. Este un tânăr foarte bogat care a venit la Mântuitorul Iisus Hristos cu o întrebare. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Domnul nostru Iisus Hristos i-a răspuns acestui om să împlinească poruncile pe care Moise le-a poruncit poporului lui Israel. Tânărul acesta i-a răspuns înapoi Mântuitorul și a spus, toate le-am împlinit. Dacă toate le-ai împlinit, Iisus Hristos i-a spus, atunci du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci câștigul care îl realizezi și apoi urmează. Aș vrea să specific aici ceva, să nu creadă nimeni că Domnul Iisus Hristos este împotriva bogățiilor sau oamenilor bogați sau Sfânta Scriptură. Nici pe departe. Cei mai bogați oameni, notați acest lucru, cei mai bogați oameni ai tuturor timpurilor, n-a fost Bill Gates și n-a fost Warren Buffett și n-a fost niciun miliardar de astăzi. Cei mai bogați oameni ai tuturor timpurilor au fost oamenii lui Dumnezeu. Moise, David, Solomon, Avraam, Isaac, Iacob, Isaia, cei mai bogați oameni care au trăit vreodată sub soare, au fost oamenii lui Dumnezeu. Ce spune Domnul Iisus Hristos acestui tânăr este acest lucru. Dacă tu zici că ai împlinit toate poruncile, ei, poruncile lui Dumnezeu îți spun să te ocupi de sărac, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Du-te, vinde tot ce ai și de la săraci. Aceasta a fost o încercare pentru el, nu să-și vândă neapărat tot ce are. Și a vrut să îi sugereze, prin ceea ce se numește exagerare, Sfânta Scriptură folosește ca o metodă de lucru exagerarea. Și anume, ca să mă înțelegeți mai bine, cineva zice, exagerare în Biblie, da. Este exagerarea folosită cu scop de a învăța ceva. De exemplu, Iisus Hristos a spus, dacă mâna ta te face să intri în păcat, ce să faci cu ea? Da, Asta este o vorbire exagerată. De ce? Ca să-ți oprească atenția, să te oprești din păcat. Nu-ți spune Biblia să stai mâna, nici să scoți ochii, ori să stai limba pentru că vorbești prea mult. Nu. Și Biblia spune să ai grijă de ele, să ai grijă de tine, să te disciplinezi. Și în această împrejurare, Iisus Hristos folosește exagerarea ca să-l determine pe acest tânăr să vadă că n-a împlinit toate poruncile, că dacă le-ar fi împlinit, ar fi dat și la săraș ceva de care spune Sfânta Scriptură să iubească ca pe el însuși. Și de aceea îi pune această problemă în față și el falimentează. Oamenii falimentează. De ce? Uitați-vă în notițele noastre. Chiar și atunci când este o căutare sinceră. Versetul 17, nu? A venit la el să întrebe. Chiar și atunci când au o atitudine sinceră, versetul 17, ce? A îngenunchiat înaintea Domnului. Așa cum tu ești foarte religios, vii la biserică, dai poate și zeciuială, ori cânti în cor, ori știu eu. Lucrurile acestea sunt foarte bune, dar ele nu te ajută să intri în Împărăția lui Dumnezeu. A avut și o întrebare înțeleaptă, versetul 17f. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Se eșuează chiar dacă ne angajăm la dialog cu Dumnezeu. Nu? Iisus, tânărul bogat, s-a antrenat la dialog cu Domnul Iisus Hristos. Poți să eșuezi chiar dacă ți se cere să-ți evaluezi viața, versetele noastre cele 20. Ce scrie în porunci? Ce ai făcut cu ele? Ni se cere să-L urmăm. Versetul 21. Falimentul acestui tânăr bogat rezultă în aceea că el a arătat părere de rău în loc de pocăință. Versetul 22 s-a dus necăjit, trist. Și el s-a dus rezemându-se pe bunuri temporare în loc pe bunurile trainice sau eterne. Deci asta este falimentul lui. În cursa aceasta sunt mulți oameni astăzi. Societatea contemporană și bisericile, din nefericire, au oameni, persoane din aceste familii care au părere de rău pentru viața pe care o trăiesc, dar n-au pocăință. Le pare rău, dar nu se pocăiesc. De ce? Pentru că nu se pot dezlipi de lucrurile care le au, nu pot să înțeleagă diferența dintre temporar și etern și de aceea, iată, este un faliment și tânărul acesta a falimentat. Poziția pe care o cere Domnul, de ce am spus, o singură poziție este să ascultăm de el. În al doilea rând, o singură direcție în viață, Ierusalimul Ceresc, versetele 32-34. În acest pasaj, Iisus Hristos ne este prezentat că se duce spre Ierusalim. Ucenicii se duc împreună cu el spre Ierusalim. Drumul nostru ca oameni al lui Dumnezeu, frașesoror, doamnelor și domnilor, este spre Ierusalimul Ceresc, spre Împărăția lui Dumnezeu, despre care marele nostru părinte al credinței, Avraam, spunea și vedea în vedenie cerească, că cetatea spre care noi ne ducem, Ierusalimul Ceresc, are ca ziditor, ca meșter, ca arhitect pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ce cetate glorioasă trebuie să fie aceasta, nu spre care mergem. În drumul spre această cetate, deci o singură direcție, Ierusalimul Ceresc, noi nu avem alte direcții să ne facem un nume, să fim cineva. Dacă slujim pe Domnul, ne face El un nume, ne dă El un nume, ne dă El toate lucrurile. Drumul nostru este unul singur, să mergem spre locul spre care ne-a chemat Domnul, Ierusalimul Ceresc. Dar în drumul acesta mulți dau înapoi. De ce? Pentru că uitați, din experiența Mântuitorului Iisus Hristos, din experiența apostolilor, întâlnești ostilitate. Versetul 33. Iată, a zis el, nesim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. El îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor. Pe drumul acesta întâlnești persecuții foarte severe uneori. Versetul 34. Își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorî. Pe drumul acesta, în final însă, găsești biruința. Versetul 34, partea finală, dar după 3 zile va învia. Deci oamenii se grăbesc. Dacă văd ostilitate, dacă văd persecuții, dau înapoi și nu mai ajung acolo unde și-au propus să ajungă. Aduceți-vă aminte și de Moise, când a intrat și era în drum să intre cu poporul în Canaan, de fapt. S-a dus împăratului, la împăratul Moabului și a spus, lasă-ne să ținem drumul împărătesc, deci calea împărătească, nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga, mergem până în Canaan, până nu ne-a spus Domnul. Așa trebuie să mergi pe drumul acesta, pe drumul împărătesc, către casa cerească, către Ierusalimul Ceresc, drept înainte și să nu te sperie nici persecuțiile chiar. În al treilea rând, o singură atitudine față de semeni, slujire. Versetele 35 la 44 trebuie să fie acolo, 35 la 44 în notițele noastre. Fiii lui Zebedei au cerut Mântuitorului Iisus Hristos și au zis, când vei veni ca să-ți așezi împărăția, pune-ne pe noi într-o poziție înaltă. Unul să stăm la dreapta ta, unul la stânga ta, cu alte cuvinte, să fim consilierii tăi cei mai apropiați. Dar Iisus Hristos îi ceartă, îi mustră, pentru că și ceilalți apostoli s-au supărat pe poziția lor și au spus, față de oameni, dacă vreți să aveți demnitate, trebuie să aveți o singură poziție, slujire. De ce? Pentru că aceasta se vede atunci când ai respect pentru semeni, versetele 43 și 44, atunci când eviți copierea necredincioșilor în viață, Mântuitorul Iisus Hristos le spune fiilor lui Zebedei, lui Ioan și lui Iacob și spune apostolilor săi, neamurile au obiceiul acesta să fie șefi. Voi să nu fie așa, nu copiați pe neamuri, copiați-mă pe mine. Pentru că, de fapt, următorul gând, versetul 45, alege în viață să-L copiez pe Domnul Iisus Hristos, căci Fiul omului n-a venit să-I se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Acceptă decizia lui Iisus în dreptul nostru, versetele 36 la 40. El decide pentru fiecare ce trebuie să fim și ce trebuie să facem. Chiar dacă noi îmi spune, fă-ne prim-ministri, El ne zice, ei, așteptați puțin, lăsați să vedeți, să văd eu ceea ce este bun pentru voi, ceea ce este bine pentru voi și am să vă fac exact ceea ce trebuiește să fiți făcuți. Apoi, al patrulea aspect în acest capitol, o singură vedere a lumii și a mântuirii, cea sfințită de Iisus și de Duhul Sfânt, versetele 46 la 52. Orbul cunoscut în Sfânta Scriptură sub numele de Bartimeu, a venit la Domnul Iisus Hristos ca să fie vindecat. Și Mântuitorul Iisus Hristos l-a vindecat pe orbul Bartimeu. El a vindecat, de fapt, mai mulți orbi. De-a lungul istoriei timpului, Iisus Hristos a vindecat și vindecă și astăzi orbi din naștere, oameni care și-au pierdut vederea. Decizia de a face aceste minuni este la latitudinea Domnului. Pe de altă parte, însă, El vindecă și orbirea spirituală. Oamenii sunt ori spirituali și lucrul acesta se vede în istoria lui Bartimeu. Observați-mi asta acolo, notele dumneavoastră, ascultați-mă ceea ce mă ascultați la radio sau pe casetă. O stare umilitoare pentru oameni este orbirea. De ce? Pentru că aceasta, orbirea manifestă neputință și spiritual și fizic. Oamenii orbi spiritual sunt neputincioși, de exemplu, de a se desprinde din păcat. Ei nu văd că trăiesc în păcat. De exemplu, stau în adulter și stau în adulter cu convingerea că Dumnezeu este așa de bun și Dumnezeu îi iartă. Dragul meu, Dumnezeu este foarte bun, dar tu ești așa de rău că te trimiți în iad. Dumnezeu n-a și-a schimbat atitudinea, El tot bun rămâne, dar tu ești rău cu tine. Tu ești rău cu tine. Este neputința, este starea de cerșetor. Versetul 46, Bartimeu cerșea. Este în vederea întunecată a adevărului. Versetul 51. S-a dus văzând bine, înseamnă că până acolo n-a văzut, nu? Și foarte mulți se uită la adevărul lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu și zic, de obicei, părerea mea este că... Sigur că este bine să ai o părere, însă nu în ce privește în dreptul lui Dumnezeu. Părerea mea și a ta în dreptul lui Dumnezeu n-are niciun farmec și n-are niciun rost. Pentru că tu și cu mine trebuie să adoptăm părerea lui Dumnezeu în toate problemele biblice. Dar și orbirea fizică și orbirea spirituală este vindecabilă. Observați o stare vindecabilă, versetele 49 la 52. De ce? Este vindecabilă pentru că Iisus se ocupă de tine în mod personal, pe Bartimeu l-a chemat la El, Iisus te vindecă și face și vindecare fizică și vindecare spirituală. Vă reamintesc un caz special pe care pastorul american, doctorul Adrian Rogers, îl scrie în una din cărțile lui, Believe in Miracles but Trust in Jesus, crede în minuni, dar încrede-te în Iisus Hristos. Și în această carte, frumos scrisă de un pastor baptist, Adrian Rogers spune în felul următor. În biserica pe care o păstoresc, o biserică mare, 24.000 de membri, una dintre cele mai mari în Statele Unite, am avut acest tânăr și care a fost foarte promițător în ce privește Evanghelia. L-am trimis la seminar. S-a dus la seminar și acolo la seminar s-a întâlnit cu o tânără, care și ea era la seminar, dar tânăra aceasta a orbit la 14 ani și a orbit complet. I-a crescut ceva în ochi, inoperabil, deci fără posibilitate de operație. S-au încercat medicii câteva operații la rând și tot ochiul este, amândoi ochii, o cicatrice completă. Dar fata aceasta era o fată foarte credincioasă, este și acum, de fapt, o fată frumoasă, dornică să slujească pe Domnul. Învăța și ea la seminar în alfabetul Braille. Și spunea Adrian Rogers în cartea lui, surpriza surprizelor, tânărul acesta s-a îndrăgostit de o fată oarbă. Am încercat eu să-l convinc că dacă vrea să meargă în misiune, nu este cel mai bun lucru pentru el să aibă o soție oarbă, pentru că nu-i va fi de mare ajutor, nu că trebuie să disprețuiască condiția ei, dar misiunea cere să fie activ și să nu aibă nicio piedică atunci când vestește bunătatea lui Dumnezeu. Dar s-au căsătorit și au plecat în misiune, s-au dus misionare în America Latină. S-au întors din America Latină după 4 ani de zile, 1 an de zile să poată să strângă fonduri ca să plece înapoi. Și în această perioadă, spune Adrian Rogers, când adunau fonduri, într-o seară se întorceau de la evangelizare, undeva în apropierea Atlantei. Au ajuns acasă și soția n-a fost în starea cea mai bună, era într-o stare depresivă. Cum au ajuns acasă, spune Adrian Rogers, s-a așezat pe pat și a început să plângă în hohote. Și a zis, mă rog la Domnul Iisus, dragul meu, să-mi ia viața. De obicei, atunci când se ajunge în fel de aceste așa depresive, oamenii vorbesc, vreau să mă, ca și Ilie. Dar acum, Doamne, ia-mi viața, nu mai are rost să trăiesc. Și el a întrebat-o, dar de ce să-ți iei tu viața? Și i-a spus, pentru că știu că sunt o povară pentru tine. Tu vorbești de puterea lui Dumnezeu, de binecuvântările lui Dumnezeu și uită, era 12 noaptea, eu sunt oarbă, sunt neputincioasă și sunt o piedică și îmi pare rău. Îmi pare rău că sunt o piedică pentru tine. El a încercat să o mângâie, să o încurajeze, să spun, eu te-am luat pentru că te iubesc și ești soția mea și am grijă de tine mai mult decât orice. Și spune, stătea în genunchi la patul ei și încerca să o mângâie. Și dintr-o dată, fata, soția, a zis, mai roagă-te o dată cu mine, că poate că Dumnezeu se îndură de mine. Și a făcut o rugăciune simplă, Doamne Iisuse, tu vezi amărăciunea soției mele, tu vezi nevoia mărturiei în lucrare. Atinge-te de ochii ei. Și a spus, spune Adrian Rogers în cartea lui, nu și-a terminat rugăciunea că soția a început să țipe. Văd, văd, văd! El a zis, ce vezi? Văd bine, văd totul, văd perfect! Soția a spus, nu cred că vezi. La care soția a spus, ba, văd, du-te și te bărberește, care în stare urât așa nebărberit. Ne. S-a dus, s-a bărberit. Au sunat părinții la ora 1, 2, 3 noaptea, prudele, la toți să le spună că ea vede. Au dus-o la doctor. 2 săptămâni au făcut cele mai intense analize în Atlanta. Și după ce i-au făcut aceste analize, ele au arătat publică o porțiune din rezultatul doctorului, care s-a ocupat de ea de la 14 ani de când și-a pierdut vederea. Și doctorul scrie așa, că ai fost oarbă, nu încape nicio îndoială. Că acum vezi, nu este nicio îndoială. Întrebarea mea este, de ce vezi? Pentru că ochii tăi tot așa arată de mizerabil și de cicatrijați, le nu pătrunde lumina prin ei ca înainte de a vedea. Întrebarea mea este, cum vezi? Când Dumnezeu vrea să facă minune, poți să vezi prin piatră, dragul meu. Poți să vezi prin piatră. Și dacă n-ai ochi, poți să vezi. Dumnezeu face minuni. Căutați cartea și citiți. Believe in miracles, but trust in Jesus. Dumnezeu vindecă fizic, Dumnezeu vindecă spiritual și șansa ta și șansa mea este să căpătăm vindecarea Domnului nostru Iisus Hristos. Mergem mai departe, de fapt, la problema cea mai dificilă a acestui capitol. Deci am prezentat pe scurt ca să vedeți cum se studiază cuvântul și cât de unitar este subiectul într-un capitol, chiar dacă sunt diferite teme. O singură soție, un singur soț. Versetele 1 la 12 este pasajul pe care l-am citit astăzi. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru a avea o imagine amplă asupra căsătoriei, adulterului, divorțului și recăsătoriei, următoarele pasaje biblice trebuie studiate împreună cu Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Matei, capitolul 5, versetele 31 la 32. Matei 19, 1 la 9. Maleahi 2, 13 la 16. Osea 2, 1 la 23, 4 cu 14. Iov 24 cu 15. Ieremia 3, 1 la 8. Este pasajul în care Dumnezeu vorbește clar și spune: iată că am divorțat de necredincioasa mea Israel. Ezechiel 23 cu 18, unde cuvântul cheie de pe care ne vom ocupa, ervat dabar, ceva rușinos, este folosit la fel în 2 Samuel 6 cu 12 la 20, pentru că sunt lucruri pe care trebuie știute și trebuie cunoscuți termenii. Numeri 5, 11 la 31, Deuteronom 24, 1 la 4 este textul cu care fariseu venit la Mântuitorul Iisus Hristos. Geneza 2 cu 18, 21 la 24, Geneza 39 cu 9, Exod 20 cu 14, să nu prea curviți. Levitic 18, 1 la 29, Levitic 20, 1 la 21, 1 Corinteni 7, 10 la 15, Romani 7, 1 la 4. Acestea sunt textele biblice care dezvoltă acest subiect și de ce nu se poate trage concluzie dintr-un singur verset care l-am găsit noi în Biblie. Așa, după cum biserica știe și după cum conștiința ta îți spune, familia a fost inițiată de Dumnezeu, Geneza 2, 18 și 24. Familia a fost concepută ca o unitate indisolubilă, formată din două persoane, bărbat și femeie, și niciodată din bărbat-bărbat, femeie-femeie. Potrivit Levitic 20 cu 13, Romani 1, 26 la 27, 28 și 32 din capitolul 1 din Romani, chiar dacă noul episcop ales în biserica episcopală și cu prietenii lui spun că în Biblie nu se vorbește despre homosexualism. Se vorbește în Biblie și Biblia condamnă homosexualismul. Matei 19, 4 la 5, 1 Corinteni 7 cu 2. Potrivit Scripturii, familia este supravegheată continuu de Dumnezeu și ori de câte ori se instituie o familie, frați și surori, doamnelor și domnilor, ori de câte ori, primul care e martor acolo la instituirea familiei este Dumnezeu. Maleahi 2 cu 14, spune Domnul către Israel: ai fost necredincios soției din tinereța ta și eu am văzut lucrul acesta, că am fost martor lângă tine când te-ai căsătorit. Este martor lângă mine, martor lângă tine când ne căsătorim. Care este poziția fundamentală a lui Dumnezeu față de divorț? Este una singură, frați și surori, doamnelor și domnilor. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, divorțul, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, Maleahi 2 cu 16. Totuși, din pricina căderii omului în păcat, și vă rog să ascultați cu atenție, din pricina condiției căzute a omului, nu din pricina neputinței lui Dumnezeu. Recent am avut un dialog cu o persoană bine educată care mi-a zis: ce părere aveți de multele eșecuri ale lui Dumnezeu? De multele eșuări ale lui Dumnezeu? Am zis: nu vreau să vă ofensez, dar cred că este eșuare în mintea dumneavoastră și este eșec în capul dumneavoastră. Dumnezeu n-a eșuat și nu eșuează niciodată. Din pricina împietririi inimii tale și a mele, Dumnezeu îngăduie anumite lucruri care sunt laterale, am zice noi, cu linia Sfintelor Scripturi. Deci, din pricina căderii omului în păcat, cu scop corectiv, nu cu scop de a liberaliza familia, cu scop corectiv de a opri divorțul și de a readuce familia în starea inițială, Dumnezeu a permis divorț în condiții speciale. De fapt, ca să mă înțelegeți ce vă spun, în Sfânta Scriptură Dumnezeu a permis anumite legi pe care nu le-a dat inițial. De exemplu, dacă vă uitați în Geneza 9, 2 la 4, în Marcu 7 cu 19, Domnul permite omului să mănânce carne, orice fel de carne, chiar dacă suntem într-un templu evresc, orice fel de carne, pentru că el a dezlegat toate lucrurile. Și când lui Noe i-a spus: poți să mănânci orice fel de carne, nu uitați că Noe este reprezentantul omenirii în clipa aceea, deci el vorbește cu reprezentantul omenirii, nu vorbește cu evreii sau cu penticostale sau cu baptiștii sau cu adventiștii sau cu neam, cu omenirea vorbește. La fel Marcu 7:19. Deși omul a avut poruncă să mănânce numai fructe, semințe, sâmburi, legume, vegetale. Geneza 1:29. Dar l-a permis, pentru că în condiții de păcat în care suntem, trebuie luate anumite măsuri pentru menținerea echilibrului vieții. De asemenea, Dumnezeu a permis, de exemplu, înființarea împărăției lui Israel, deși Dumnezeu nu este de acord cu această împărăție. Nu? Știți foarte bine, când i-a zis lui Samuel, 1 Samuel 8, 7-9, nu mai plânge că nu pe tine te-au alungat. Pe cine l-au alungat? Pe mine. Deci Dumnezeu face anumite excepții. De ce face? Pentru că este slăbiciune în Dumnezeu? Nu. Pentru că corectarea noastră nu se poate realiza decât numai atunci când creează anumite excepții ca să ne aducă din nou unde trebuie. Dar ca să înțelegem bine problema căsătoriei, divorțului, adulterului, recăsătoriei, este bine pentru dumneavoastră, este bine pentru noi toți să cunoaștem termenii cheie care sunt folosiți în noțiunea de divorț. Termenii cheie. Primul este în Deuteronom 24:1. Ervat dabar. Îl aveți scris acolo în notele dumneavoastră. Ervat dabar. Însemnează ceva rușinos. Și în cuvântul Domnului din Deuteronom 24:1-4 spune că bărbatul are posibilitatea să dea o carte de despărțire soției, carte de divorț, dacă a descoperit ceva rușinos în ea. În Deuteronom 23:14, din nou ervat dabar este folosit și însemnează necurăție de ordin igienic. Pentru că cineva va zice, ce este ceva rușinos? Înseamnă că a descoperit că a făcut adulter. Nu, ascultați bine ce vă spun. Nu înseamnă ceva rușinos adulter. Nu că adulterul este ceva lăudabil. Dar pentru evrei ceva rușinos nu însemna adulter, pentru că dacă descoperea adulter, care era soluția pentru adulter? Îl puneam în curte și cu piatra. Și l-am terminat. Ervada bar, ceva rușinos este cu totul altceva. Cu totul altceva. Ce însemnează ervada bar? Însemnează necurăție de ordin igienic. În Deuteronom 22:14, excremente omenești neacoperite, lipsă de igienă între oameni. În 2 Samuel 6:12 la 20 și în Ezechiel 23:18, ervada bar este folosit ca să descrie ceva rușinos, și anume expunerea goliciunii în public. Sunt oameni exhibiționiști care se descoperă în public. Asta însemnează ceva rușinos. De asemenea, era folosit în vechime și este valabil și astăzi. Vorbesc cu multă candoare și am să folosesc un limbaj biblic, așa că nu o să vă faceți probleme să roșesc niciun din noastră, don't worry, nu vă faceți probleme. Este o adresă către surori, este o adresă către doamne, către domnișoare, îmbrăcămintea dumneavoastră. Oricine încearcă prin îmbrăcăminte ca să-și expune intimitatea și să incite la adulter, să incite mintea la murdărie, asta însemnează în Biblie ceva rușinos. Și acest ceva rușinos este cauză de divorț. Porneia. Este al doilea termen folosit în paginile Sfintelor Scripturi, de unde avem cuvântul pornografic și curvie. Adulter. Dar în Sfânta Scriptură, porneia este folosit larg. Uitați-vă, am notat pentru dumneavoastră legături incestuoase, Levitic 18:7-8, 1 Corinteni 5:11, nu cred că aveți textul meu asta în față, dar vi le spun eu. Deci porneia sau legături incestuoase, când părinții devin intimi cu proprii lor copii și rudele apropiate între ei. Porneia este folosit ca să vorbească despre intimitate cu o prostituată, 1 Corinteni 6:13, 15-16. Porneia este folosit în Scriptură, de unde vine pornografie, când este vorba de sex premarital sau necastitate, se numește, Matei 1:18-19. Porneia este folosit, de asemenea, atunci când este vorba de practici homosexuale și de bestialitate. Levitic 18:22, Levitic 18:23, bestialitate fiind relații intime cu animalele. Mintea omului este ciudată. Este ciudată. Următorul termen este Moihatai. Moihatai. Matei 5:32, 19:9. Marcu 10:11-12, în pasajul de astăzi, Ioan 8:3, Luca 16:18. Pentru că moi hatai este folosit cel mai des pentru a vorbi despre adulterul sau curvia dintre persoane căsătorite, de aceea veți găsi dumneavoastră în Biblia românească tradus prea curvie. Prea curvie. Dar și moi hatai și porneia însemnează același lucru, curvie în general, deci imoralitate sexuală. Dar, cum repet, Cornilescu, pentru că a văzut că moi hatai este folosit mai mult când e vorba de soț, soție și de imoralitate între o pereche căsătorită, deci el traduce prea curvie și nu greșește că face lucrul acesta. Și apoi ultimul este horizo. 1 Corinteni 7, 11 la 15, Matei 19 cu 6, Marcu 10 cu 9, Evrei 7 cu 26, însemnează a despărți, a separa, a pleca din fața lui Dumnezeu. Cursa pentru adulteri și divorț. Ce se întâmplă în vremurile noastre? Fac aici o mică paranteză, frate de la stație, să mi-arătați că întreb. Sigur că ați o scoateți din timpul vorbirii, așa. Să mi-arătați unde să mă încadrez în timp. Cursa pentru adulteri și divorț. Și dați-mi voie să vă spun o întâmplare, pe scurt. În anul 1973, luna februarie, revista americană McCall, sunt multe domnișoare care o cumpără, a publicat un articol intitulat "Mai este cineva fidel astăzi?", în care a înserat următoarea întâmplare. Un grup de mame tinere se întâlneau în mod regulat pentru lecții de limba franceză, în timp ce copiii lor erau în creșă sau la grădiniță. Într-una din zile, liderul acelui grup de femei a întrebat: câte dintre voi ați fost fidele în căsătoria voastră? Deci n-ați avut aventuri, implicații romantice, cum spune Oprah Winfrey. Numai una dintre ele a ridicat mâna. Numai una. Seara în aceeași zi, una din acele mame și soții, care era și credincioasă Domnului, a spus soțului ei ce s-a întâmplat în cursul zilei, și cum numai o soție a ridicat mâna în sus, dar a mărturisit că nu ea a fost soția care a ridicat mâna în sus. Stați puțin. Soțul ei s-a șocat să audă istorisirea soției lui și că nu ea a fost cea care a ridicat mâna, prin aceasta mărturisind infidelitate conjugală. Înainte că el să poată să îi mai spună un cuvânt, soția i-a zis, citez: dar eu, dragul meu, am fost curată și fidelă și înainte de căsătorie și de când ne-am căsătorit. Atunci soțul a întrebat-o: cum de n-a ridicat mâna, draga mea? La care ea a răspuns: mi-a fost rușine. Astăzi e rușine să fii virgin. E rușine să fii cinstit. Asta este rușine. În loc să le fie rușine la oameni de destrăbălare. Nu uitați că ce vă spun este dintr-o revistă lumească, nu este dintr-o revistă creștină. Le este rușine dacă se duc la restaurant și le aduce ospătarul masa să-și plece capul și să se roage. Dar vin toate sectele și toți demonizații și ne aduc toate legile în America și scoatem cele 10 porunci la Curtea Supremă, scoatem toate lucrurile. Asta nu ne este rușine. Frați și surori, unde trăim? Unde trăim? Mergem la o întrunire de serviciu și vine bosul, aduce șampanie. Știu pe un păstor de-al nostru. A zis: am fost la o întrunire mare, s-a servit șampanie. Și ce ai făcut? Am servit și eu. De ce ai servit? Păi mi-a fost rușine să nu servesc, să-i jignez. Să-ți fie rușine că ai servit. Poți să fie bosul bosului. Noi avem un bos mai mare, la care dăm socoteală în final. Fiți sfinți, că El este sfânt. Nu contează cine este în fața noastră. O rușine să practici abstinență dacă ești necăsătorit și deja ai 20-30 de ani. Nu-i rușine. Înșelăciunea fariseilor. De ce au venit fariseii la Mântuitorul Iisus Hristos? De așa cum vin mulți astăzi, la păstor. Și cu ce au venit? Uitați cu ce au venit. Au venit cu o minciună și cu exagerare. Matei 5, 31, Matei 19, 3 cu 7. A poruncit Moise, spune, să ne despărțim. I-au venit cu minciună și am să vă explic minciuna mai târziu. Au venit la Mântuitorul Iisus Hristos cu o interpretare a Scripturii din auzite. Asta este problema, inclusiv în bisericile penticostale și baptiste. și evanghelice. Observați acum pe Domnul Iisus Hristos cum vorbește. De 6 ori în Evanghelia după Matei, capitolul 5 cu 21, cu 27, cu 31, cu 33, cu 38, cu 43, Iisus Hristos folosește această expresie. Ați auzit că s-a zis. Notați acest lucru, frașilor, doamnelor și domnilor, pentru că Iisus Hristos nu spune știți ce este scris. Pentru că nici nu se mai uitau ce scrie în Biblie. Numai ce auzi că s-a spus. De-aia vorbește Iisus Hristos cu ei felul acesta. Și în vremea lui Iisus Hristos erau două școli teologice. Era școala liberală a lui Hillel, care spunea, lasă soția pentru orice, ceva rușinos este dacă ți-a fumat mâncarea. Și tu ai avut oaspeți atunci și ți-a fumat mâncarea, te-a făcut de rușine în fața oaspeților. Scrie-i 3 cărți de despărțire și dă-i drumul. Șamai era școala conservativilor, spunea, nu, nu-i voie să divorțezi deloc. Și ei discutau și farisei au venit să-l prindă pe Iisus să vadă, tu cu care școală ești? Eu sunt cu școala lui Dumnezeu. De la început n-a fost așa, nu trebuie carte de despărțire, nu trebuie adulter. Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Interpretare din auzite a Scripturilor. Farisei au venit, așa cum veniți unii dintre dumneavoastră și nu mi-este greu să spun lucrul acesta, nu ca să vă ofensez, ci ca să vă trezesc, au venit la Iisus Hristos, dacă vă uitați în Matei 19 cu 3, partea finală, și au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Frate Gog, putem divorța când vrem? Au venit la Iisus Hristos, vin la păstor, vin la lucrător, ca să găsească, să-i încurajeze, să-și trăiască plăcerile lor, dar să nu răspundă de ele. Nu se întâmplă asta, dragul meu. Răspunzi. Răspund. Îngăduință nu-ți poate da păstorul, nu-ți poate da preotul, nu-ți poate da episcopul. Ce este scris, este scris. Dacă trăiești din auzite, drumul tău nu prea e spre rai. Poziția lui Dumnezeu despre familie. Domnul nostru stă de vorbă cu contemporanii lui și stă de vorbă cu noi. Și Iisus Hristos, uitați cum corectează. Matei 19 cu 8. Moise n-a poruncit niciun divorț, ci Moise a îngăduit un divorț cu scop corectiv. El au venit, fariseu au venit și au spus, a poruncit Moise, cate, spune, nu scrie nicăieri în Sfânta Scriptură că, Dumnezeu, că Moise a poruncit la evrei să divorțeze. Sau nu ne-a poruncit nouă, că și noi folosim aceeași carte, nu? Moise a îngăduit, dar au venit cu minciună, pentru că au venit să-l prindă. Iisus Hristos corectează întâi poziția Sfintei Scripturi și spune, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit divorțul, tocmai ca să oprească divorțul. De ce? Două lucruri, să oprească divorțul și să ocrotească femeia, pentru că în societatea iudaică femeia n-avea voie să divorțeze, iar dacă odată era divorțată, putea să devină o prostituată sau o destituată social. Și atunci trebuia să aibă o carte în mână, o scrisoare de despărțire ca să se poată recăsători, pentru că altfel devenea o paria, o alungată total. Care este soluția lui Iisus? El cheamă din nou la Scriptură. Matei 19, versetul 8 și 4 la 6. Designul original al lui Dumnezeu este un soț, o soție. Maleahii 2 cu 16. Apoi, Iisus Hristos vine și le spune, până la mine, nu a fost adulterul pricină de divorț, deloc, pentru că adulterul însemna omorâre cu pietre. I-au adus o femeie prinsă în adulter, nu? Și au vrut să-l prindă pe Iisus Hristos. Legea spune să o omorâm cu pietre. Ce zici? Ia-i piața și dai. Sigur că așa se face. Dar Iisus Hristos a stat de față de vorbă cu niște adulteroși. De aceea a ocrotit pe această femeie. Ca și Moise legiuitorul, Iisus Marele Judecător introduce o singură clauză de divorț. Infidelitatea conjugală sau adulterul. Cornilescu traduce prea curvie cuvântul ebraic grecesc moihatai. Observați în Sfânta Scriptură, domnii mei, numai Matei folosește această clauză. Matei 5 cu 32 și 19 cu 9, afară de pricină de curvie. Numai Matei are această clauză. Evanghelistul Marcu și Luca nu folosesc clauza aceasta, de aceea unii comentează și spun, însemnează că dacă nu sunt două mărturii, nu este drept. Nu! Matei folosește de două ori această clauză, Duhul Sfânt îi aduce aminte ce a vorbit Iisus Hristos, iar Marcu este singurul, în 10:12, care citează pe Iisus Hristos că și femeia poate să divorțeze. Uite, observați ce scrie în 12. Și dacă o soție își lasă sau divorțează de soț și ia pe altul de soț. De ce? Pentru că Marcu scrie societății romane. În societatea romană, femeia avea dreptul să divorțeze. Și de ce? Când Marcu se adresează societății romane, vorbește complet cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Prin urmare, Iisus Hristos ca și Moise. Moise, din pricina ceva rușinos, erva dabar, care însemnează expunere publică, incitare la murdărie morală, pentru Iisus Hristos, el introduce o altă clauză. Și clauza care introduce Iisus Hristos pentru divorț în familiile creștine este adulterul. Este adulterul, curvia. Dar cineva va zice, da, el a introdus această clauză, dar nu spune că ai și dreptul să te recăsătorești. Este o interpretare greșită pentru cei ce vorbesc în felul acesta. Și am să vă spun de ce este o interpretare greșită. În legislația iudaică, o femeie care era divorțată, căreia soțul i-a dat carte de divorț pentru că a descoperit ceva rușinos în ea. Deci, o expunere indecentă, ori nu a fost fecioară în timpul când s-a căsătorit și acest lucru le permitea să divorțeze. În legislația iudaică, când o femeie divorța, legea spune, ea nu avea dreptul să se recăsătorească cu soțul ei primul. Pentru că femeia s-a întinat, spune cuvântul. Ea se poate recăsători cu altcineva, dar nu are voie să se recăsătorească cu primul ei soț. Fiți atenți acum la acest aspect. Domnul Dumnezeu, în Ieremia 3:1-8, în special versetul 8, i-a dat carte de despărțire lui Israel, a divorțat de Israel, pentru curvie spirituală. Domnul Dumnezeu care a spus să nu te întorci din nou la primul tău soț, la prima ta soție, este cel care spune lui Israel, întorce-te din nou și te voi lua din nou de soție. Este un argument foarte puternic. Prin urmare, o persoană care divorțează în urma adulterului se poate recăsători fără nicio problemă, bineînțeles, în Domnul. Același lucru puteți vedea în Isaia 54, 4-13, Osea 2, 19-20, Osea 3:14. Care sunt cauzele pentru divorț? Care este sumarul Scripturii pentru despărțire sau divorț în căsătorie? Primul lucru pe care trebuie să-l spunem, frașesură, doamnelor și domnilor, și primul lucru asupra căruia accentuez, este cel din Evrei 13:4. L-aveți în fața mea asta scris. Familia este o instituție divină, onorabilă. Dacă citiți în limba engleză, traducerea din Evrei, capitolul 13, cu versetul 4, ceea ce Cornelescu traduce, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, în limba engleză scrie, the marriage is an honorable institution, an honorable institution, and the bed of matrimony should be a holy bed. Deci instituția este, familia este o instituție onorabilă. Liberalii, cei care vor să-și ascundă păcatul, cred că sunt foarte inteligenți când vin cu următoarea idee. Bun, și noi credem că instituția este, că familia este o instituție onorabilă, chiar divină, dar știți, cine vrea să stea într-o instituție? Nu nimic, o să vă pună Domnul într-una din care nu o să puteți ieși niciodată. Dacă nu vă pocăiți, înțelegeți, nu? Cei divorțați din orice motiv, deci care este poziția Sfintelor Scripturi? Aceia din lume care n-au cunoscut pe Domnul și au divorțat câtă vreme n-au cunoscut pe Domnul, indiferent pentru ce motiv, dacă se întorc la Domnul, se pot recăsători în Domnul. Nu trebuie să se întoarcă la soția lui, soția lui nu trebuie să se întoarcă la soțul ei. Nu, de ce? Pentru că în Fapte 17:30, 2 Corinteni 5:17, Domnul nu ține seama de vremurile de neștiință și cine este în Hristos este o făptură nouă. Deci are dreptul să se recăsătorească cu oricine în Domnul. Mă refer familii care au divorțat înainte să-L cunoască pe Domnul și s-au întors la Domnul. Apoi, un soț sau o soție care este abandonat de soțul sau soția necredincioasă, potrivit 1 Corinteni 7:15, se poate recăsători, fratele și sora nu sunt legați, spune apostolul Pavel. Apoi, mai este un aspect mare în cercurile teologice, discutat și răzdiscutat, îl prezint în fața noastră doar ca o discuție. Iisus Hristos a spus că divorțul este permis numai în pricină de adulter. Dar la 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 8 plus 2 Corinteni 6 cu 14 la 17, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: cine nu este în stare să îngrijească de ai lui, de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Este un om lepădat din credință. La 2 Corinteni 6 cu 14 și 17, cuvântul Domnului spune să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Sunt discuții în cercurile teologice, potrivit cărora, acolo unde este o familie în care soțul sau soția devin necredincioși, cad din credință, și se epuizează toate resursele de recuperare a lui sau ei. Trec ani de zile și omul acesta sau femeia aceasta nu-și mai vine în fire, se poate proceda la divorț potrivit acestor pasaje biblice. Pentru că aduc ei argumentul, pe lângă aceste pasaje biblice, aduc un argument practic și spun în felul următor: să admitem că este soțul care este mai rău decât un tâlhar, mai rău decât un necredincios, un lepădat din credință. Soția a rămas cu 2 copii, de exemplu. Și îi crește pe acești copii, reușește să economisească, să facă niște economii financiare, copiii ajung la 21 de ani și acum soția vrea să transfere aceste economii la copii. Dar, pentru că n-au fost divorțați legal, soțul vine și zice: eu vreau jumătate din economiile tale pentru că nu ești divorțată legal de mine. Și Domnul necredincios are dreptul, după legile americane, să ia lucrul acela pentru care n-a muncit, deși toată viața a băut, a desfrânat și a mințit în toată această perioadă de timp. În aceste circumstanțe, spun psihologii, spun teologii de asemenea, având în vedere aceste pasaje biblice, este posibil ca biserica să îngăduie divorț. Poziția mea, părerea mea personală, este că Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să se grăbească la divorț nici într-un caz, nici în cele mai delicate situații. Prima poziție pe care trebuie să o avem este să încercăm salvarea familiei, să încercăm salvarea soțului, salvarea soției, și dacă, potrivit cuvintelor lui Iisus Hristos, nimic nu dă rezultat, evident, nu putem să călcăm textul Sfintelor Scripturi. Ființele acestea au dreptul înaintea lui Dumnezeu să fie eliberate, să-și refacă viața, să se recăsătorească dacă doresc, iar biserica nu are dreptul să-i judece sau să-i critique, pentru că, încă o dată, părerea mea sau părerea ta este prea puțin importantă în raport cu părerea lui Dumnezeu. În final, dacă dintre cei ce m-au ascultat și dintre cei ce mă ascultă sunt ființe care în conștiința lor sângerează acum pentru că au greșit, au păcătuit, numai ei știu și mai știe cineva, Dumnezeu, acestor ființe le recomand să se întoarcă la Domnul, le recomand să vorbească cu un om al lui Dumnezeu, să nu mai țină secret lucrul acesta și să fie o discuție între ele și omul lui Dumnezeu. Recomand să vină la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Dacă vrei să ai pace, nu se poate primi pacea până nu-ți mărturisești păcatul și până nu ceri de la Domnul liniște pentru păcatul tău din tinerețe sau după ce te-ai căsătorit. Potrivit 1 Ioan 1:7 până la 2:2, potrivit Efeseni 1:7, potrivit Evrei 4:15-16, Evrei 9:13-14. Ne putem apropia de scaunul lui Dumnezeu de îndurare cu orice păcat după ce îl mărturisim și ne pocăim de el și în urmă facem și Dumnezeu ne garantează iertare absolută. Nu este păcat, este puterea de jertfă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, căutați pacea, cum zice Scriptura, alergați după ea, găsiți-vă pacea. În concluzie, uitați-vă în notele dumneavoastră cei ce sunteți cu mine în Biserica Emanuel, dumneavoastră care m-a ascultat la radio, auziți ce vă spun. Privind din nou la capitolul 10 al Evangheliei după Marco, am mai putea dezvolta încă două subiecte. Primul, paradoxuri. Care sunt paradoxurile în acest capitol? Observați cât de unitare sunt capitolele. Doi sunt una. Capitolul 10, versetul 1 la 12. Și cei doi vor fi una, nu? Asta e paradoxul. Doi, bogații vor fi săraci. Tânărul acela bogat a ajuns cel mai sărac și mai amărâton. Este 7:27. Primii vor fi ultimul, versetul 10:31. Primii vor fi ultimii care pleacă din biserică și ultimii care vin în biserică pleacă primii, de obicei. Ei. Ultimii vor fi primii, 10:31. Șeful este slujitorul tuturor. 10:35-45. Este paradox. Dacă vrei să fii șef, îi slujești pe toți. Nu îi bosești pe toți. Săracii vor fi bogați. Bartimeu a ajuns cel mai bogat. L-a găsit pe Iisus Hristos, pe cel ce are toate bogățiile. Sau, un nou topic ar fi ascendență. Începe cu familie. Capitolul 10, versetul 1-12. Continuă cu copii, 13-16, au venit copii la binecuvântare. 3, continuă cu tineri, tânărul bogat, nu? Ascendența. 10:17-27. 4, continuă cu familie spirituală, că se mântuie oamenii, 10:28-31. 5, continuă cu slujire, slujitor după ce s-au mântuit. 10:32-45 și apoi 6, continuă cu a fi vizionar pentru lucrarea Dumnezeu, așa cum este Bartimeu, după ce Domnul s-a atins de el. Iată un cuvânt adânc și am ținut ca să am posibilitatea și harul din partea Dumnezeu să pot direct să vorbesc cu dumneavoastră, cei ce sunteți în Biserica Emanuel, și apoi să vă invit la un scurt dialog pentru moment. Încheiem lecțiunea noastră aici și vom continua studiul nostru prin voia Domnului cu capitolul 13 al acestei Evanghelii, știind că 11 și 12 le-am studiat deja, dar pentru că am făcut surpriza astăzi, vom continua cu capitolul 13, unde vom vorbi o lecție mare despre venirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar un subiect extrem de profund și extrem de